snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba su para!
Kad vas sutra sin vas i unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvaljen Isus i Marija, dobra vam večer, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu emisiju, još jednu epizodu Snage Hrvatske. Emisiju za koju ja volim reći da posvećujemo Domovinskom ratu, svim našim hrabrim majkama i očevima koji su dali svoje živote i svoje zdravlje, da bismo mi danas uživali u slobodi u našoj slobodnoj samostalnoj Republici Hrvatskoj. Dragi slušatelji, kao što ste mogli primijetiti, ovaj tjedan malo više u programu Radio Marije slušamo emisije koje su posvećene danima koji su pred nama, naročito 18. 11. danu kada se prisjećamo žrtve Vukovara, ali ujedno i Škabrnje. Stoga je meni zadovoljstvo, što drugo reći nego zadovoljstvo, u večerašnjem studiju Radio Marije pozdraviti gospođu Danku Dražinu koja nam se javlja telefonskim putem, jer smo ipak malo udaljeni, ali danas daljina nije problem. Gospođo Dražina, hvaljen Isus i Marija, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Snaga Hrvatske na Radio Mariji.
Navijeke hvaljen Isus i Marija, dobroveče vama i svim slušateljima Radio Marije.
Evo, malo
pozdrav smo od mene iz Škabrnje.
Hvala lijepa, veliki pozdrav Škabrnji i svim vašim dragim sumještanima. Malo smo razgovarali neformalno kako vas predstaviti, pa rekoh okrenimo redom. Danas ste obiteljska žena, majka četvero djece, a ono vrijeme, ono najteže, najzazovnije i najponosnije vrijeme u našoj povijesti, bili ste kao i mnogi hrvatska braniteljica. Mogu li tako reći? Mislim da je to ispravan naziv za reći.
Možete, naravno.
Evo, gospođo Dražina, ja vjerujem da mnogim našim slušateljima će biti zanimljivo čuti iz vaših usta vaša sjećanja na to vrijeme i da s nama malo podijelite evo, vaše uspomene, a ja bih samo ukratko na početku da našim slušateljima dočaramo. Ja znam gdje se Škabrnja nalazi, volim tamo doći, pojesti dobru janjetinu, ali evo za naše slušatelje, Škabrnja je jedno mjesto smješteno 20 km jugoistočno od Zadra, možemo reći sjeverna Dalmacija. Mikroregija, Ravni Kotari, svima dobro znano područje, jedna plodna zemlja, prekrasna. Prema popisu stanovništva 2011. godine u njoj živi 1400 stanovnika, oko 1400, moguće da je sada nešto malo i manje, jeste vi možda upoznati kako je po ovom zadnjem popisu stanovnika, je li isto se događa odljev stanovništva u Škabrnji?
Pa ja moram reći da mene veseli jer se iz Škabrnje ne događa odljev stanovništva. Naprotiv, mlade obitelji se sve više odlučuju živjeti u Škabrnji, a prema posljednjem popisu stanovnika, znači zajedno s naseljem Prkos koji čine općinu Škabrnja, u Škabrnji je trenutno 1778 stanovnika.
Pa Bogu hvala na tome, lijepo je čuti da im netko ima i prirodni demografski prirast. Ništa, evo.
Je.
Može nam to biti za primjer svim nama u ostalima i cijeloj našoj domovini Hrvatskoj. S obzirom na teškoće koje je Škabrnja prošla, ovo je zaista lijepo, lijepo začuti i ohrabrujuće. Gospođo Dražina, vratimo se mi na 1990. godinu, 91. godinu, malo da čujemo što se tada događalo. Pojava višestranačja u Hrvatskoj osjetila se naravno i u Škabrnji. Na prvim demokratskim izborima, tako i u Škabrnji cijeloj Hrvatskoj, premoćno je pobijedio HDZ. I u Škabrnji vjerujem da je vladao veliki zanos domoljublja, euforije, da su ljudi iščekivali napokon samostalnost, da napokon taj raskid s nesretnim tim komunističkim režimom. Ja znam, a pričali su mi moji Škabrnjani, na svakoj kući su se vijorile hrvatske zastave i to sa povijesnim hrvatskim grbom. Možete nam malo evo podijeliti vaša sjećanja kao mlada djevojka, koje su vas tada emocije preplavljivale?
Pa evo, ja sam 90. godine bila tad studentica prve godine francuskog jezika i sociologije na Zadarskom filozofskom fakultetu. Moja obitelj je živjela u Njemačkoj, u Frankfurtu dugi niz godina, kao i većina škabrnskih obitelji. I ja slobodno mogu reći da u dijaspori postoji još jedna Škabrnja. Dakle, jednako toliko stanovnika koliko je u Škabrnji, već četvrta generacija Škabrnjana rađa se u Australiji, Americi i u zemljama zapadne Europe. Škabrnja je 90-ih u jeku tih demokratskih promjena, gašenja komunizma, naprosto prodisala. Mi smo bili poznati u ovome kraju kao izuzetno veliki domoljubi, bogobojazni, vrijedni ljudi. Škabrnja, kao što ste rekli, se nalazi u Ravnim Kotarima i naši su ljudi mahom živjeli od poljoprivrede. Sigurno znate i sami da je posebice u Škabrnji najpoznatija kultura bila naša višnja Maraška.
Naravno, da, jako dobro poznata.
Tako je, to kad je bilo vrijeme berbe, to vam je bio tako veliki šušur u selu, kao mravinjak je izgledalo. Međutim, mi smo s druge strane kao domoljubni, bogobojazni ljudi itekako u onom bivšem komunističkom režimu ispaštali kao narod. Pa prisjetit će se moji Škabrnjani sigurno da nam je za svaki Božić gašena struja kad bi krenula ponoćka, za našu feštu Veliku Gospu 15.8. ljudi bi stavili peći naše domaće tradicionalne janjce, obavezno bi nam i tad ugasili struju. Naši mladići su bili privođeni zbog nošenja križa oko vrata ili pjevanja pjesme Vila Velebita, u kojoj nema ništa loše, da pače. Tako da kažem, Škabrnja se krajem 80-ih, početkom 90-ih je zaista prodisala. Evo, bili smo sretni, veseli, euforični pobjedom HDZ-a na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, koji je u Škabrnji dobio i prvi spomenik uopće u Hrvatskoj i koji zaista uživa jedno veliko poštovanje među mojim mještanima i danas, kad imamo i različite političke stranke u mjestu, ali Franjo Tuđman je nešto što ne vežemo isključivo za politiku, nego upravo za taj jedan val domoljublja koji nas je zapljusnuo 90-ih godina.
Tako je, meni je znano, jer hvala Bogu bio sam više puta u Škabrnji, vi ste tada u vrijeme komunizma, u vrijeme Jugoslavije, Škabrnja je kao i neka mnoga druga mjesta u Hrvatskoj i Hercegovini, su nosili onaj famozni pečat ustaštva. Znači, što god je bilo domoljubno, disalo domoljubno i u sebi gajilo tu nacionalnu svijest, to su komunisti odmah etiketirali. Vi ste ustaše i zbog toga ste doživljavali i takav, takve situacije, gašenje struje i otežane životne okolnosti.
Zaista jesmo i velim, nije niti slučajno da je tako veliki broj mještana Škabrnje iseljavao iz Škabrnje, jer naši ljudi ovdje, pogotovo ti koji su bili etiketirani da dolaze iz ustaških obitelji, nisu mogli dobiti posao u Zadru, nisu mogli riješiti svoje stambeno pitanje i slične druge stvari, tako da su evo ljudi svoj kruh baš potražili u inozemstvu. Konkretno moja obitelj, moji djed i baka su imali 7 djece, od njihovih 7 djece 6 je iselilo iz tadašnje Jugoslavije, tako da je i moj otac 70. godina evo potražio svoj kruh u Njemačkoj.
Sreća na Njemačkoj, ja volim reći druga domovina Hrvata.
Upravo tako, upravo tako. Ja sam se rodila u Austriji jer je jedno kraće vrijeme bio tamo, a moji brat i sestra su se rodili u Njemačkoj i roditelji su tek prije 15. godina zapravo vratili se u svoju Škabrnju.
Evo, vratimo se onda mi na 91. godinu. Ona započinje tada dobro poznatim balvan revolucijama pobunjenih Srba, četničkih formacija koji su uz podršku naravno Jugoslavenske narodne armije pripremali teren. Toga nije bilo lišeno naravno ni Zadarsko zaleđe i Škabrnja. Naravno prvo su počeli ti njihovi, oni su dejstvovali prvo po cestama, radili, blokirali su prometnice, otežavali su na taj način život hrvatskog stanovništva. Možete nam malo evo ispričati iz kojih pravaca je Škabrnja u to vrijeme bila najugroženija, je li to bio Benkovac ili...
Tako je, dakle iz područja, ta cesta koja je komunikacija između Benkovca i Zadra, odnosno mjesto Biljane koje se nalazi odmah neposredno iznad Škabrnje, tu su se pojavili prvi balvani i to je našem stanovništvu uvelike otežavalo, posebice ljudima koji su se bavili poljoprivredom pa su svoju robu vozili diljem tržnica, u tržnice diljem Hrvatske, ponajviše u Zagrebu. To im je dakako otežavalo dosta toga. 90. su krenuli prvi balvani, ali 90. iz Škabrnje već odlazi prva skupina naših mladića u hrvatsku policiju. Oni su poznati pod imenom prvi hrvatski redarstvenici. Dakle, već u 8. mjesecu 90. godine, a zatim u još tri navrata prije krvavoga Uskrsa. Imamo to događanje, dakle, na krvavi Uskrs, kad je pogiba prvi hrvatski redarstvenik Josip Jović. A ono što je posebice ovdje nekako nas angažiralo i na neki način promijenilo je pogibija hrvatskog redarstvenika Franka Lisice 2. svibnja 1991. godine u Polači. Dakle, to je bilo istog dana kad je počinjen i onaj strahovit zločin nad hrvatskim policajcima u Borovu selu. Evo nekako Franko Lisica, koji je naš Bibinjac, prva žrtva domovinskog rata ovdje u našem kraju, je zapravo najviše obilježilo nas i nekako nam dalo do znanja da sve one mirovne inicijative koje je Hrvatska država poduzimala da do rata ne dođe, da nažalost neće uroditi plodom, jer su evo agresori pošto poto odlučili nekako pokušati razoriti i razrušiti tu mladu Hrvatsku koja evo tih nekoliko dana nastajala.
Tako je, da, upravo ti njihovi teroristički akti su bili pokazatelji onoga što slijedi, počevši od Pakraca pa do Borova sela, naravno i do krvavog, na Plitvicama krvavog Uskrsa, evo ubojstvo policajca u zaleđu Zadra koji je zapravo vršio svoju redovnu službu, ali oni su ga, eto, znamo, tako su jednostavno funkcionirali. Onda kreće 91. godina, naravno i u selu, u Škabrnji se organizira krizni štab, mjesna vlast radi na osnivanju odreda, koji formirale su se neke čete, straže, seoske su postavljene na ulazu u selo, naravno s dobrim razlogom. I onda dolazimo do 17. rujna, kada je zapravo izvršen prvi topnički napad na Škabrnju.
Tako je. Dakle, do tada kad smo vidjeli da naprosto neće to sve proći mirno, naši mještani se organiziraju, tad je to još bilo neformalno, organiziraju se seoske straže, tako da su ljudi preko dana doslovno radili u svojim poduzećima ili svojim poljima, a onda kako bi padao mrak bi se formirale te grupe i čuvali su se ulazi u selo. I postojao je jedan punkt koji se nalazio na našem brdu Glavica, to je mjesto iznad Škabrnja, odakle je koliko toliko bila bolja preglednost. Kao što ste rekli, u 9. mjesecu već dolazi do topničkih napada. Nakon toga imali smo i avionsko raketiranje kada je na Škabrnju pala krmača, takozvana krmača, koja je jedna od zabranjenih bombi bila. Na sreću tad nitko nije stradao, ali nam je nekako jasno stavljeno do znanja da ćemo u idućim mjesecima biti itekakva meta srbočetničkom agresoru.
Može se reći da je pravo čudo da nitko nije nastradao do 18. 11. u tim raketiranjima.
Pa prvu žrtvu smo zapravo imali 5. i 6. listopada. 5. listopada su poginula dvojica pripadnika Škabrnskog bataljuna, ali u Zadru, u granatiranju Zadra, kad je, ako se sjećate, izvršen veliki napad na Zadar i to su bili najteži dani za Zadar. A prva žrtva poginula baš u Škabrnji bio je zapovjednik 2. voda Škabrnskog bataljuna koji je poginuo na ratnom zadatku, Stanko Bilaver Dujo. Dakle, imali smo već trojicu poginulih prije samog 18. studenoga i moram reći da je 5.9. službeno osnovan Škabrnski bataljun, a da je za zapovjednika Škabrnje postavljen naš mještanin Marko Miljanić, koji je imao određeno vojno iskustvo obzirom da je bio pripadnik JNA, ali čovjek koji se već u svibnju mjesecu 1991. je napustio redove takozvane JNA i stavio se na raspolaganje hrvatskoj strani. Isto tako, obzirom da se u Škabrnji nalazio veliki broj civila, a mi smo sa tri strane bili okruženi selima u koja su naseljavali pripadnici srpskog naroda, naši su civili bili dosta ugroženi. 17.11. ranjeno je lakše na sreću jedno dijete, naš Tomislav Rogić. Civili su bili iseljeni u dva puta. Odlazili su na otoke ili u hotele u Zadru. Međutim, nekakvim odlukama, nažalost, posljednji put, 5.11. svi civili su vraćeni u Škabrnju.
To je bila kriva procjena nekakva?
Pa bila je i kriva procjena, a mislim da je bilo i potpisano jedno od brojnih mirovnih primirja, iako ta mirovna primirja agresoru nisu značili apsolutno ništa. Život se nekako nastavio kod nas, koliko je to moglo biti normalno i uobičajeno. Ljudi su, dakle, kad bi se počelo pucati ili granatirati, ljudi su znali da se moraju skloniti u podrume, posebice žene i djeca. Koliko govori činjenica da smo evo trudili se živjeti koliko toliko normalno, mi smo 17.11. dakle u nedjelju imali u našoj župnoj crkvi dva krštenja. Dakle, evo, trudili smo se živjeti u tim nenormalnim okolnostima koliko toliko normalno. 18. studeni bio je ponedjeljak. Kao da su planirali namjerno taj dan napasti, jer je veliki broj naših ljudi otišao raditi u Zadar. Napad je počeo rano ujutro oko 7.30 kada su ispaljene prve granate na mjesto. I evo, kad smo mi mislili da će to biti samo još jedan u onim okolnostima uobičajen dan, kad bi nas, ne znam, ujutro pozdravili s nekoliko granata, pa napravili mali predah, pa se opet javili popodne i slično. Ali nažalost toga dana nije to tako bilo. Nakon tih prvih granata, tenkovi i pješadija su ušli u zapadni dio sela koji se zove Ambar i krenuli su izvlačiti ljude, starije ljude, žene i djeci iz podruma. Hrvatski branitelji, pripadnici Škabrnskog bataljuna, odmah ujutro su uzeli svoje oružje, ono što je ko imao, a bili smo jako loše naoružani, bez ikakvog protuoklopa, bez nekog konkretnog oružja s kojim smo se mogli suprotstaviti daleko brojnijem naoružanom neprijatelju. Išli su na položaje, evo, nadajući se da će taj napad biti odbijen. Međutim, nažalost, već na početku sela događa se nekoliko ubojstava hrvatskih branitelja. Četnici su ulazili u podrume, izvlačili su civile, muškarce su uglavnom odmah ubijali, žene i djecu su okupljali na tom jednom mjestu na samom izlazu iz sela. I evo, u početku je pružan otpor, stradalo je nekoliko napadača, međutim, kako smo bili i loše naoružani, a i nekako svjesni činjenice da su naši civili u njihovim rukama, vi jednostavno, evo, ne možete djelovati bojeći se njihove odmazde. Dakle, da se pružaju neki veći otpor, pitanje je kako bi onda ti civili završili, da li bi uopće iko od njih preživio.
S tim da oni su imali naviku stavljati civile ispred tenkova, na neki način kao živi štit.
Tako je, tako je. Oni su, dakle, ušli sa velikim brojem pješadije, sa velikim brojem tenkova, napredovali su vrlo brzo. Velim, već u prvih 500-tinjak metara zarobljena su tri podruma, prepuna male djece, žena, starijih ljudi. Velim, muškarce su uglavnom ubijali odmah, ali nisu bile pošteđene niti žene. Na samom ulazu u mjesto ubijena je tada najstarija naša mještanka, 92-godišnja Grgica Šegarić. Jednu ženu su pregazili tenkom i otprilike do 2 sata popodne oni su zauzeli trećinu mjesta. U podrumima koje su tamo zatekli izveli su najmanje 100 civila, najviše djece, bilo je dijete koje je bilo staro tek 50 dana. Na svu sreću 2 podruma su preskočili, zapravo nisu ih, bili su dobro skriveni podrumi, nisu pronašli ulaz u te podrume. Tako da su se civili iz tih podruma izvukli tek 2. odnosno 3. dan, a u jednom od tih podruma bio je i naš svećenik, danas pokojni don Tomislav Sikirić, koji je evo riskirao svoj život i izveo je naše ljude tek u srijedu iz tih podruma. Ja sam to jutro kao pripadnica bataljuna bila raspoređena u podrumu moje obiteljske kuće, smo organizirali sanitet i sa mnom u sanitetu je bio doktor Boris Dželalija. 2 medicinska tehničara su tog jutra otišli u Zadar po dodatni sanitetski materijal, tako da smo ostali samo nas dvoje. Negdje oko 10 sati do nas je došao jedan naš mještanin da nam javi da je njegova majka teško ranjena. Evo, ja i doktor smo pod kišom tih granata se nastojali probiti do tog mjesta gdje smo imali dojavu o ranjenima i tamo smo zatekli jednu stariju, jednu mlađu ženu. Starijoj je gospođi Milki Žilić, pružili smo prvu medicinsku pomoć, koliko smo je mogli zbrinuti, te sanitetom vozila uputili u Zadar. Ona je, nažalost, sljedeći dan od zadobivenih ozljeda preminula. Njena kćer bila je ranjena, a ono što nismo u tom trenutku znali je da je mlađa žena u rukama nosila jednogodišnje dijete, Anđela našeg Žilića, koji je također zadobio gelere u leđa. Međutim, dijete valjda od šoka i od svega toga nije odmah plakalo i njegove su ozljede otkrivene tek sljedeći dan. Na sreću, Anđelo je preživio. Danas je jedan mladi, pametni, obrazovani čovjek i on je evo jedna od najmlađih civilnih žrtava rata u, pretpostavljam, u cijeloj Hrvatskoj. Dojave o poginulima, ranjenima stalno su nam pristizale. Moram reći da je u jednom trenutku tu nastala i panika. Bio je zarobljen ogroman broj civila. Zamislite kako je čovjeku koji je dobio informaciju da su mu zarobljeni žena i djeca. Takav čovjek, koliko god bio hrabar i koliko god imao motiva, jednostavno ne može se boriti jer, evo, mislim da, da smo nastavili sa nekakvim napadima i borbom da bi odmazda nad civilima, iako je bila strašna, bila još strašnija.
Da, to bi njima samo bila motivacija da učine još gora zla.
Tako je, to bi njima bila motivacija. Osim toga, kao što ste rekli, naše civile su stavljali pred tenkove i vi jednostavno da bi uništili nešto njihovo, riskirate da nažalost tu ubijete i naše zarobljene civile. Tako da, velim, nastala je zaista jedna konfuzna situacija. Zvalo se u pomoć. Ne znam, mislim da jednostavno niko u tom trenutku nije bio spreman na toliku količinu zla koja se tog 18. sručila ne samo na Škabrnju, nego i na Vukovar. I bojim se da i da nam je došla nekakva pomoć, ko zna da li bi epilog bio puno drugačiji.
Da, jer to mi govorimo o Kninskom korpusu.
Tako je, tako je. Oni koji su napadali Škabrnju, dakle bio je Kninski korpus i koliko ja znam, napadom na Škabrnju zapovjedao je osobno Ratko Mladić.
Ratko Mladić, ja da.
Tako je. Osim 9. Kninskog korpusa bili su tu i pripadnici teritorijalne obrane Benkovca. dragovoljački odredi iz Srbije, kao i ovi lokalni četnici, koji su se zapravo pokazali i najokrutniji. Evo, kad već o tim njihovim zločinima govorim, počinjeni su tako strašni zločini, a Ratko Mladić za Škabrnju nije niti optužen. I evo, ta činjenica da za 86 ubijenih Škabrnjana na mjesto od toliki mali broj stanovnika, to vam je 5% stanovništva, nažalost ne postoje presude i osude onih zapovjednika, onih koji su vodili, nalogodavci, oni koji su naložili i zapovjedali tim stravičnim zločinom na Škabrnju. Pokušavali su nam zamazati oči sa dvije pravomoćne sudske presude koje su dobile dvije osobe potpuno nebitne u tom lancu zapovjedanja, medicinska sestra Zorana Banić i Jovan Bađoka, koji su dio svoje kazne i odslužili. Međutim, svi oni nalogodavci i izvršitelji najstrašnijih zločina, iako su poznati imenom i prezimenom, iako je poznato njihovo mjesto prebivališta, nažalost nisu osuđeni. Postojalo je nekoliko, mislim 16 presuda u odsutnosti. To je odradio Županijski sud u Zadru 93. i 94. godine. Međutim, kasnije su svi oni dobili pravo na ponovljeno suđenje i koliko je meni poznato, svi oni koji su zatražili to ponovljeno suđenje su na tom ponovljenom suđenju su oslobođeni krivnje. Tako da, evo, ostaje nam zaista gorak okus na usnama. Evo, jedan od svježih primjera je kapetan Dragan, koji je u Škabrnji izvršio zločin nad zarobljenicima 93. godine u akciji Maslenica. Postoje audio zapisi njegovih naredbi da se zarobljeni hrvatski branitelji ne dovode živi. Nažalost, niti zbog tog zločina kapetan Dragan nije optužen, a kamoli osuđen, i znamo da je on prije nekoliko godina ranije pušten na slobodu.
Da, to je nešto što stvarno ostavlja bez riječi, ne možete vjerovati da danas u ovom sustavu kakav je, da se pravda ne može zadovoljiti, ali o tom ćemo pričati sigurno u nekim drugim temama. Ja bih se još malo vratio na te tragične događaje koji nisu završili 18. nego su se naravno nastavili i 19. studenog, kad su se nastavili pokolji ubojstva civila, zarobljenih branitelja, i oni su se naravno nastavili, oni su produžili koliko vidim dalje i u Nadin, i u Nadinu su počinili zvjerstva, ubijali su naše branitelje i civile. Ovdje pričamo o 19. o istočnom dijelu Škabrnje.
Tako je. Ja moram reći da su ti napadi toga dana utihnuli negdje u popodnevnim satima pred sumrak oko 4-5 sati. Oni su otprilike osvojili nešto više od trećine sela, dakle došli su do naše mjesne crkve. Tad je već pao mrak. Ono nas koji smo se zatekli tada u Škabrnji, pokušali smo evo obavijestiti ljude koji su bili skriveni u podrumima u ovom drugom, još uvijek neosvojenom dijelu sela, da se tijekom noći izvlače. To je također bilo jako teško, obzirom da je tad već Škabrnja bila u gotovo pa potpunom okruženju i postojala je samo jedna jedina cesta koja nije bila koja je bila slobodna prema Zadru. To je jedan makadamski bijeli put prema našem igralištu nogometnom. I tu su se kolone uplakanih žena, djece, starijih osoba u velikoj neizvjesnosti su sa tim bijelim vrećicama koje su meni uvijek u glavi napuštale svoje domove i odlazili u veliku neizvjesnost, ne znajući hoće li se vratiti nakon 10 dana, nakon godinu. Evo, nažalost, je to kod nas bilo tek nakon 4 godine.
Tek u Oluje, da.
Tako je, nakon Oluje. Branitelji su još jedno vrijeme ostali, nadajući se evo, da će nam doći nekakva pomoć iz Zadra, da ćemo evo, napraviti nešto, da ćemo vratiti taj okupirani dio Škabrnje. Međutim, nekako u noćnim satima kad smo vidjeli da zapravo ništa ne možemo učiniti, kad su informacije bile zastrašujuće o poginulima, o razmjer stradanja je bio zaista veliki, povukli smo se uprkos, to je mjesto otprilike 5 km od Škabrnje i tamo smo dočekali jutro. Kao što ste rekli, četnici su sljedećeg dana 19. nastavili dalje sa ubojstvima civila koji se iz nekog razloga nisu uspjeli izvući, a isto tako su 19. izvršili pokolj u Nadinu gdje su ubili 14 civila, a i Škabrnju i Nadin sustavno zapalili, opljačkali. Evo, napravili su od njih mrtva sela u jednom trenutku, tako da meni je dugo vremena bio znakovit natpis na našoj školi gdje je pisalo na ćirilici "Dobrodošli u mrtvo selo". Mi hrvatski sloma Škabrnje povukli smo se dakle na tu prvu crtu koja se nalazila u Prkosu. Naši civili su smješteni kod obitelji, po otocima, neki su otišli u inozemstvo, prebrojavali smo svoje preživjele, prebrojavali smo, oplakivali svoje mrtve. Nekoliko dana nakon pada Škabrnje počeli su ih dovoziti u crnim vrećama. Dakle, radili su ekshumaciju terena u Škabrnji, asanaciju terena u Škabrnji i onda su ih dovezli u ukradenom kamionu jednog našeg mještanina na punkt Musavstan pored Zadra i tamo su ih u više navrata u crnim vrećama predavali u Zadar. Ja sam osobno bila na identifikaciji bake Marije Dražina koju sam, nisam je prepoznala jer je njeno tijelo i lice bilo unakaženo, prepoznala sam je po nekim biljezima na tijelu, tako da sam evo vidjela svu tu strahotu i načine na koji su se iživljavali na starim, nemoćnim ljudima i to su trenuci koje čovjeka zauvijek obilježe, zauvijek promijene i evo, u jednom trenutku zaista se pitate jesu li to mogli počiniti ljudi ili su se ljudi toga dana pretvorili i ne samo toga dana pretvorili u zvijeri.
Ali baš to dobro ste rekli. Ne znam, to ljudskim riječima je teško opisati to što ste doživjeli i ti ljudi i njihov nagon da takve stvari čine, to je neka iskonska mržnja u čovjeku koja jednostavno valjda zaslijepi zdrav razum u potpunosti. Jer vi već ako vodite vojne operacije, logično je da ako nekoga i uhitite, zarobite, ne bi trebali na taj način postupati prema zarobljenim ljudima. Ali ovo, to je njihov pečat bio takav, je bio njihov pečat i nakon Drugog svjetskog rata i nakon i za vrijeme Domovinskog rata. Isti modus operandi, nažalost.
Tako je. Evo, ja uvijek kažem da svaki čovjek koji je obukao uniformu i uzeo pušku spreman je dati život i nažalost je spreman i oduzeti nečiji život. Ali kad se to radi sa nemoćnim, bolesnim, starim civilima, djecom, ženama, onda to dobiva jednu potpuno drugu dimenziju i ja evo, zaista ne mogu definirati, ne mogu reći čovjeka, nego ne mogu definirati osobu koja je u stanju to napraviti. Nekakav vojnički standard bi bio da se nikad ne dira civila, da se nikad ne iživljava nad zarobljenim vojnikom i da se ne diraju sakralni objekti i posljednja počivališta bilo čija. Mislim da bi to trebao svakom vojniku biti neki standard. Iako kažem opet, kad čovjek obuče uniformu i uzme pušku, on je spreman ne samo dati svoj život, nego evo, spreman je oduzeti i tuđi život. Ali civili su jedna druga dimenzija.
Da, možemo ih slobodno staviti pod jedan zajednički nazivnik, a to su barbari, jednom riječju. Gospođo Danka, vratimo se, idemo malo naprijed, spomenut ćemo se, vrijeme nam brzo ide, a velika je tema, mogli bismo o tome pričati na dugo i široko. Dotaknimo se naravno i vojno-redarstvene akcije Maslenica, koja se odvijala u siječnju 1993. gdje je Hrvatska vojska oslobađala zaleđe Zadra, naravno tu je bila uključena i Škabrnja. E tu kreće i drugi dio povijesti Škabrnje i uloge jedne herojske bojne, mogu tako reći, koja je danas dosta prisutna u medijima. Mi ćemo spominjati ona pozitivna djela koja jesu, koja su ih i krasila, tako da je to važno napomenuti, herojska djela. Škabrnja je bila pod nadzorom Hrvatske vojske negdje do ožujka 93. godine, ali imali smo neke velike gubitke, zar ne?
Tako je. Evo, ja možda još prije nego što pređemo na taj dio bi samo još spomenula u 3. mjesecu 92. godine. U Škabrnji je još uvijek ostalo nekoliko civila starije životne dobi koji nisu željeli napustiti svoje domove. I 12.3.1992. godine u Škabrnji ih je ubijeno petoro, a u Gornjem Zemuniku još četvoro civila. Njihovo ubojstvo izvršila je ista osoba koja je dugo godina bila nedostupna hrvatskom pravosuđu zato što je promijenila identitet. Ali evo, prošle godine su tu osobu locirali i iako je i dalje nedostupna, protiv nje je podignuta optužnica. Znači, ubojstvo 9 civila u 3. mjesecu 92. godine. A sad se evo možemo vratiti na
možemo na sjećan 93. i vašu ulogu.
Tako je, na sjećan 93. akciju Gusar ili u nazivu poznatije kao akciju Maslenica. Kad je evo Škabrnja bila nakratko oslobođena na početku samom te akcije, kada su pripadnici Hrvatske vojske ušli u Škabrnju i zauzeli su jedan dio mjesta, dakle nikad ne cijelo mjesto, ali jedan dio mjesta, i u jednom trenutku je bila oslobođena i Ražovljeva glavica, koja je bila najviša kvota.
Da, dominantna kota, da, da.
Kota, da, krivo sam se izrazila, najviša kota je to bila tada. Hrvatska vojska ju je nažalost jedno kratko vrijeme imala u svojim rukama, međutim oni su se onda konsolidirali svoje redove, napali su opet i nažalost je to završilo pogibijom dvojice hrvatskih branitelja, zapovjednika otočkog bataljuna Denisa Špike, koji je svoj život evo ostavio u mome selu, on je inače otočanin, i Denisa Gulana, čije tijelo je pronađeno tek nakon nekoliko godina, pronašli su ga čobani. Hrvatska vojska je dakle ušla u Škabrnju, zaposjela je selo, jedan dio sela, na glavici su bili četnici i to je tako funkcioniralo sve do 21.3. Ali ono što sigurno zanima i vas i vaše slušatelje je dolazak 9. bojne HOS-a u Škabrnju. Dakle, nakon što je Škabrnja oslobođena, Ante Gotovina je poslao 9. bojnu HOS-a da dođe čuvati i braniti Škabrnju, znajući da će to zasigurno biti jedna teška bitka. I ti hrabri momci su u večernjim satima došli u Prkos, gdje se Hrvatska vojska također nalazila, i onda su tijekom noći ušli u selo, njih manji broj, možda 30-ak. Rasporedili su se, sljedećih dana im je došlo i pojačanje i evo, oni su u Škabrnji ostali puna 43 dana. Njihov boravak u Škabrnji obilježili su hrabrost, stručnost, ljubav prema domovini i mislim da pripadnicima agresorske vojske koji su se gotovo pa svakodnevno suočavali s njima nije bilo lako. Oni su izvukli pobjedu u svim bitkama tada na području Škabrnje, radili su im stalno diverzije. Agresorska vojska je tamo jedno vrijeme slala svoje najelitnije postrojbe.
To su bili Vukovi svučijaka, je tako?
Molim?
Bilo je to i Vukova svučijaka. Tako
je, Vukovi svučijaka,
Arkanovci možda.
Arkanovci i Legijini i kapetana Dragana, ali evo, mislim da su sa Hosovcima slomili zube, što su više puta nakon rata i priznali, dakle Hosovci su ih rasuli. Međutim, nakon 43 teška, krvava, ali zaista ponosna dana, oni su otišli na odmor. Škabrnju su tada preuzele razne postrojbe, jer moram vam reći da nije bilo lako čuvati Škabrnju i iz ove sad perspektive gledajući njen geostrateški položaj nije bio važan, ali je bio važan emotivno. Dakle, vratiti tu Škabrnju, taj simbol stradanja, i iz ove sad perspektive bojim se da je to bila jedna pogrešna odluka koju su svojim životom platili još 12 hrvatskih branitelja, od toga dvojica iz Škabrnje, a 10 iz okolnih mjesta ovdje Škabrnje koji su tamo ostavili svoje živote. Tako da, nažalost, u 21.3.1993. godine Škabrnja je opet okupirana, posljednji branitelji su iz Škabrnje otišli i, nažalost, je Škabrnja je bila u njihovim rukama sve do vojno-redarstvene akcije Oluja, kada je evo konačno oslobođena.
A recite mi, kako je vas zapala uloga, mogu reći i čast, jedan vrlo hrabri čin da vi uđete s njima sa bojnom, bojnom HOS-a, da uđete, da ih dovedete u Škabrnju?
Pa ne znam, evo ja sam bila pripadnik Hrvatske vojske, mi smo radili stalno nekakva izviđanja po Škabrnji, ulazili smo u Škabrnju, dok je bilo preživjelih civila nosili smo i hranu. Jednom prilikom smo i otkrili tu masovnu grobnicu u Škabrnji i ne znam, meni to nije bio neki posebno sad herojski čin. Evo, poslije se pokazalo da ipak je bio. Oni su došli, neko ih je trebao uvesti u Škabrnju, da nisam ja, to bi napravio neko drugi. Evo, mene je zapala ta čast i zadovoljstvo. Ne znam kako je bilo njima kad su vidjeli mladu curu na čelu kolone, da ih uvodi u Škabrnju. Ali evo, ja sam, to je bilo najmanje što sam ja mogla učiniti za moju Škabrnju. Jer gledajte, vaše selo dolaze čuvati osobe koje nikad ranije u njemu niste bili. Mislim, kako bi ja mogla odbiti da ih uvedem u Škabrnju?
Da, oni su još dovedeni, čini mi se, sa južnog bojišta.
Jesu, oni su dovedeni sa južnog bojišta. U Sukošanu su dobili nadopunu naoružanja, u večernjim satima su došli u Prkos i onda smo u kasnim večernjim satima, dakle i tu posljednju prepreku između Prkosa i Škabrnje, gdje vam je uvijek bila zamka, minskih polja, mogućnosti da će vas negdje iza nekakvog zida dočekati i slično. Evo, to je bila još posljednja prepreka, tako da evo, Bogu hvala na tom uvođenju, nismo imali nikakvih incidenata.
Koliko je trajao taj hod od Prkosa do Škabrnje?
Pa to vam je otprilike 5 km, ali naravno da je to potrajalo jer uvijek morate biti na oprezu i morate to taktički dobro odraditi.
Jasno, da, da. Zato se ide po noći.
Da.
A vjerujem da ste posramili kad su vidjeli da ćete ih vi voditi, sigurno im je bilo u glavi potkud sad ova mlada djevojka, gdje su muškarci. Ali hvala Bogu da ste to bili vi, jer to je samo pokazatelj da imati veliko srce, to ne određuje spol. Može biti i muškarac i žena. Imamo mnoge naše majke i očeve koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, tako da evo, nije bitan spol, bitno je srce.
Ja ću vam sada reći, ja osobno, za mene su najveće herojine rata majke koje su izgubile svoje sinove u Domovinskom ratu, ali i one majke koji su kroz cijeli Domovinski rat rađale djecu. Zamislite koja je to hrabrost u vremenu kad se gine, kad ostajete bez kuće, kad nemate apsolutno ništa, vi idete jednom mladom biću podariti život. Ja mislim da je to zaista najveća hrabrost.
Slažem se s vama. Slažem se s vama. Recite.
I te naše majke, te naše bake izmolile su toliko krunica za nas. Da ja nekako kažem da nije bilo šanse da mi izgubimo rat. Kada bi mi dolazili na slobodne dane, pa kad bi vi ispred tih njihovih hotela gdje su oni nisu živjeli, nego su životarili, i bez obzira što evo, Hrvatska država se potrudila da niko nije gladan, da niko nije na cesti, njima su falile njihove kuće, njima su falile njihovi domovi, njihove njive, njihova stoka, sve im je falilo. I onda su one nama plele čarape sa hrvatskim grbom, pjevale su nam, molile su za nas, poklanjale su nam krunice.
Blagoslivljali vjerojatno.
Da, i kažem vam, tolika molitva, tolika podrška tih ljudi je nama hrvatskim braniteljima jako, jako puno značila. Mislim da su oni odigrali itekako veliku ulogu da mi evo iziđemo iz ovoga rata kao pobjednici, iako nažalost danas mi se ne znamo ponašati kao pobjednici.
Da, to pokazuje naša ova svježa povijest posljednjih 10 godina, 15 godina, a o tome ćemo evo malo se isto dotaknuti s obzirom da nam vrijeme brzo prolazi. Mislim da su slušatelji mogli dobiti dobru sliku o događanjima u Škabrnji, kako je to sve izgledalo. Recite mi, evo, pretpostavljam da ste vrlo aktivni, a znamo da ste vrlo aktivni i danas kada se obilježava taj tragični, ali veliki događaj u hrvatskoj povijesti, 91. godine vezano i za Vukovar i za Škabrnju. Kako je danas atmosfera u Škabrnji? Vjerujem ovih dana da je posebno emotivna kako se približava 18.
Pa je, svake godine atmosfera je emotivna i vjerujte mi, nije ništa lakše. Možda nekako drugačije svake godine doživljavamo tu svoju bol, ali ne znači da je i lakše i da vrijeme donosi zaborav, jer naprosto to nije točno. Škabrnske obitelji zapravo svakodnevno žive sa svojom sudbinom koju su doživjeli u Domovinskom ratu. Međutim, nakon oslobođenja Škabrnje u Oluji, već 15.8., dakle 10 dana nakon oslobođenja, u Škabrnji je bilo jedno krštenje. Naša Mateja Pavičić, koja je tad bila, hodala je već, imala je mislim 1,5 godinu, njen otac nije ju želio krstiti nigdje, nego je rekao Mateja će se krstiti kad se vratimo u Škabrnju. I na temeljima srušene crkve u Škabrnji krštena je naša Mateja, 15.8.95. godine. Iste te godine u 12. mjesecu naša mještanka Mara Škara donosi u Škabrnju pješice betlehemsko svjetlo. Morate znati da je Škabrnja bila potpuno razrušena. Da su u Škabrnji, da je srušena mjesna crkva uznesenja blažene djevice Marije do temelja. Da su ukradena zvona. Da su teško oštećene još dvije crkve Svete Marije i Svetoga Luke. Ali evo, naša mještanka je u 12. mjesecu, one predbožićne dane, upalila betlehemsko svjetlo u Zadru i pješice ga nosila u Škabrnju. To vam je otprilike profil mojih Škabrnjana. Vratili su se svi. Mlade obitelji ostaju. Rađa se jako puno djece. Vrtić se proširuje. U školi je više od 170 osnovnoškolaca. Dječji vrtić prepun djece, rade se jaslice. I što me posebno veseli u posljednje vrijeme, ne samo da mlade obitelji ostaju i grade svoje domove u Škabrnji, nego je trend povratka nekad naših davno iseljenika koji su još 60. i 70. godina otišli diljem svijeta, sad se vraćaju u Škabrnju i tamo proživljavaju svoje umirovljeničke dane. I vi danas kad dođete u Škabrnju, Škabrnja je veliko, lijepo, bogato mjesto, predivnih okućnica koje su vrijedne škabrnske ruke itekako znali urediti. Nedjeljom je crkva prepuna i djece, i mladih, i starijih. I sad kad nam ide ovaj naš 18., mi smo istodobno tužni za svakim čovjekom škabrinskim, za svakom ženom škabrinskom, za svih 26 hrvatskih branitelja, 54 civila i 6 stradalih od mina nakon povratka. Ali smo i neizmjerno ponosni, jer možemo reći da imamo svoju Hrvatsku koja možda nije idealna, ali mi nemamo drugu.
Tako je.
I nekako na svima nama je da radimo, da gradimo, da stvaramo. Na mladima je da se obrazuju i pokušaju ostati ovdje, jer kažemo da je u susjeda uvijek zelenija trava. Hrvatska je jedna od najljepših zemalja svijeta. Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja svijeta. I zašto ne odgajati svoju djecu u Hrvatskoj?
Apsolutno se slažem s vama. To mogu posvjedočiti. Znam ponekada biti u inozemstvu. Sad sam boravio 10 dana u Americi. Pazite, u Americi ljudi kažu, kada kažete Hrvatska, oni kažu, joj, blago vama, vi ste sigurna zemlja. Evo, pazite, samo taj pojam sigurna zemlja.
Pa mi možda nismo svjesni koliko mi jesmo sigurna zemlja. Mi možda nismo svjesni uvijek, ja znam da kritika nije loša. Mi možemo kritizirati da je obrazovanje ovakvo i da je zdravstvo ovakvo. Ali u Americi će vas bez problema pustiti da umrete ispred bolnice.
Istina,
mislim da.
Da
u Hrvatskoj još uvijek je toliko human sustav da vam to neće napraviti. Opet kažem, uvijek ima mjesta kritici i uvijek se može bolje. Ali ajmo nekako sagledati ove pozitivne i dobre strane. Naši mediji, bilo tiskani, bilo televizija, bilo radio, u velikoj većini donose samo negativne informacije. Pa vi stalno čitate, tamo je neko nekog ubio, tamo je ovaj nešto opljačkao, a toliko je dobrih stvari u Hrvatskoj koje moramo promovirati. Zašto ne promoviramo naše mlade sportaše?
Uostalom, naši mladi ljudi postižu izvanredne uspjehe na svim područjima, ne samo sporta, nego i kulture, umjetnosti, znanosti. Ja osobno neizmjerno volim Hrvatsku, međutim, nije dovoljno samo voljeti Hrvatsku, nego trebamo svojim radom, trudom i odricanjem raditi na tome da Hrvatska bude ugodno mjesto za život svim svojim građanima. Što se tiče ovih dana u Škabrnji, kako nam dolazi 18. studeni, naravno da prevladavaju tuga, nemoć, pa kod nekih vjerojatno i ljutnja. I mi svi tih dana ponovo ulazimo u svoja srca i vraćamo se nekako na taj dan, oplakujemo sve mrtve, izgovaramo molitve. Svakog 17. u večernjim satima sa djecom iz naše osnovne škole organiziramo i paljenje svijeća duž ulice koja nosi naziv 18. studeni 1991. godine, nastojeći da evo ti naši mladi pamte i ne zaboravljaju. Ali isto tako smo svjesni da sutra ponovno trebamo živjeti, da se trebamo na neki način izdignuti za svoje vlastite patnje i da ovu bol zbog gubitka naših najdražih, najmilijih pretvorimo evo u jedno lijepo sjećanje na njih i na njihov život i na sve ono što smo zajedno s njima proživjeli.
Tako je, na kraju krajeva je naša obveza da to prenosimo na mlade naraštaje, da našu djecu odgajamo da ne mrze, ali ni slučajno da ne zaborave. To je vrlo, vrlo važna poruka.
Naravno, evo, ja bih još nešto htjela reći, približava se 18. studeni, nažalost svaki put tenzije političke su sve iz godine u godinu sve veće. Evo, mi smo prošle godine imali situaciju da su u Škabrnju prvi put doveli političku predstavnicu SDSS-a, Anju Šimpragu, u tajnosti noću. Mi mještani smo nekako svoje nezadovoljstvo time iskazali na način da smo im okrenuli leđa. Bojim se da se ove godine ponavlja ista priča i u Škabrnji i u Vukovaru. Ono što ja naglašavam uvijek i uvijek želim reći, da mi u Škabrnji nismo za mržnju. Mi nismo za osvetu i nikome ne zabranjujemo dolazak. Ali očekujemo poštivanje žrtve i očekujemo da državne institucije poštuju volju naroda, jer rat bez pravde nije završen. Osim toga, svih ovih godina u koloni sjećanja u Škabrnji rame uz rame s nama su koračali i predstavnici svih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, uključujući srpsku. I mi nikom nismo prebrojavali krvna zrnca. Nikad ne zaboravljam sve one pripadnike srpske zajednice u Hrvatskoj koji su s nama dijelili dobro i zlo za vrijeme Domovinskog rata, molili i strepili u vlažnim podrumima, a veliki broj pripadnika srpske zajednice uzeo je pušku i branio svoju jedinu domovinu Hrvatsku.
Tako, čak čini mi se blizu 10.000.
Tako je, oko 10.000 i ja evo svake godine ponosno ugostim nekoliko mojih prijatelja, pripadnika srpske zajednice hrvatskih branitelja. Ono što, zašto mi izražavamo nezadovoljstvo je dolazak SDSS-a. SDSS nije predstavnik svih Srba u Hrvatskoj, već naprotiv jedne manjine koja je u najvećem svom dijelu upravo sudjelovala u agresiji na Republiku Hrvatsku. Nikada se zbog tog nisu ispričali. Ne samo da se nisu ispričali, nego nisu ni priznali to sudjelovanje i uvijek nekako mantraju na svoju stranu. Mislim da bi prije nego što predstavnici SDSS-a i predstavnici upravo te agresivne manjine u Hrvatskoj dođu i u Škabrnju i u Vukovar i na sva druga stratišta, da bi trebali pokazati minimum nekakav. Naš premijer je rekao da bi trebali zapravo učiniti simboličnu gestu. Ja mislim da upravo gesta ne smije biti simbolična, jer ni sva oni stradanja, zločini, ubojstva nevinih ljudi nisu bila simbolična. Bila su stvarna. I mislim da je to priznanje zločina, iskreno pokajanje za zločin i traženje oprosta za zločin jedan civilizacijski minimum koji bi oni trebali nama pokazati i na taj način možda možemo sjesti za stol i vidjeti kako dalje. Jer ja znam da mi moramo živjeti zajedno, da su oni evo jedna neminovnost, ali mislim da bi evo trebali započeti, a oni ga nisu niti započeli, taj jedan proces koji nije ni lagan, ni jednostavan, ali je neizbježan.
Tako je. Nama se cijelo vrijeme spočitava pomirenje, pomirenje, ali za pomirenje je potrebno da obje strane iskreno sudjeluju u tom procesu. Mi smo voljni pružiti ruku, ali druga strana je ta koja bi trebala iskreno, što kažete, pokazati pokajanje i tražiti oprost. Mi ćemo ostati u nadi da će možda doći neke generacije koje će to shvatiti, pa da će i doći do tog postupka. Ja vam se iskreno zahvaljujem na gostovanju u emisiji Snaga Hrvatske na Radio Mariji. Prošlo nam je vrijeme. Zaista nam je bilo evo lijepo čuti vaša svjedočanstva. Vjerujem da je sve slušatelje preplavila i tuga slušajući vaše svjedočanstvo, ali na neki način zasigurno i određeni ponos. U danima koji su pred nama želimo vam zaista i da bude obljetnica 18. da prođe dostojanstveno, ponosno kao i svake godine i nadam se da se vidimo u Škabrnji.
Je, evo ja pozivam još jednom sve ljude koji mogu doći u Škabrnju da dođu, one koje ne mogu neka evo zapale jednu svijeću i izmole jednu molitvu za duše svih naših poginulih. I pozivam još jednom sve ljude na mir i dostojanstvo, jer ljubav nema alternativu.
Tako je, hvala vam na ovim lijepim mislima. Poštovani slušatelji Radio Marije, bila je ovo još jedna epizoda Snaga Hrvatske sa temom o Škabrnji. Zahvaljujemo našoj gošći, gospođi Danki Dražini, na telefonskom javljanju u emisiju. A vas, dragi slušatelji, sve lijepo pozdravljamo i naravno ostanite i dalje uz program Radio Marije.
Otac kaže, ako treba, sine, na prag domovine stoji. Došlo vrijeme, majko mila, za Hrvatsku krenuti u boji. Zbogom, braćo, zbogom, sestre, obrišite suze u oku. Će sunce svima sjati i ga gledat ne mogu. Ne žali me, majko mila, ni ti žena suđena, jer postoji domovina, samo jedna jedina. Ako se ne vratim kući, I'll be braćo, s Bogom, sestre, obrišite suze u oku. Il će sunce svima sjati, il ga gledat ne mogu.
Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.